Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i kao i svakog četvrtka bit ću sa vama sve do 10 sati. Akademik Vladimir Stevanović, redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti i profesor Biološkog fakulteta u Beogradu, je botaničar, ekolog i biogeograf koji je svoju celokupnu karijeru posvetio proučavanju biljnog sveta Balkanskog poluostrva. Sa akademikom Stevanovićem ćemo razgovarati o značaju biološke raznovrsnosti, inventarizaciji i zaštiti biodiverziteta, kao i o značaju terenskih istraživanja. U drugom delu emisije sa doktorkom Ivom Njunjić, direktorkom organizacije Taxon Expeditions, razgovarat ćemo o tome na koji način njena organizacija omogućava svima zainteresovanima da se uključe u istraživanja sa ciljem otkrivanja i opisivanja novih vrsta za nauku. Taxon ekspedicije građane istraživače zajedno sa profesionalnim istraživačima odvode na područja izuzetno bogata biodiverzitetom kao što su tropske kišne šume, a do sada je kao rezultat njihovih istraživanja opisano preko 20 novih vrsta za nauku. I na samom kraju naše emisije u redovnoj rubrici profesor Momčilo Bađorđević donosi zanimljivosti i sveta medicine. Emisije Hoću da znam je akademik Vladimir Stevanović, redovni profesor Biološkog fakulteta u penziji u zvaničnoj akademiji Srpske akademije nauka i umetnosti, piše botaničar, ekolog, biogeograf. To je prilično dobar opis vaše karijere.
Jeste i kompleksan.
Kompleksan. Vi ste karijeru proveli istražujući floru Balkanskog poluostrava, ne samo Balkanskog poluostrava, naravno, ali prvenstveno Balkanskog poluostrava. A ovo područje se smatra jednom od takozvanih vrućih tačaka biološke raznovrsnosti globalno. Po čemu je biljni svet Balkana toliko specifičan i toliko interesantan istraživačima?
Balkanski živi svet ili balkanski biodiverzitet je deo biodiverziteta Mediterana. Mediteran se uzima kao jedna velika vruća tačka. E sad, teritorija Balkanskog poluostrava većim delom je de facto mediteranska. Ako pogledate Grčku, ako pogledate priobalje Jadrana i taj uticaj koji dopire duboko u kopnu i evo ovde i do Metohije ili do Pčinjom, do Južne Srbije i Jugoistočne Srbije, taj mediteranski uticaj je naravno izraženiji što idemo južnije i bogatstvo je veće što idemo južnije. Najbogatija zemlja floristički na Balkanskom poluostrovu je Grčka, negde oko 6000 vrsta. Sa tačan broj vrsta kao jedno merilo biodiverziteta, ja kažem samo jedno merilo, jeste da mi za Balkansko poluostrovo pretpostavljamo koliki je broj vrsta. A on je negde sigurno oko 8000, ako ne i više. Ako uzmemo i pridošlice, kojih svaki dana ima sve više i više. Nije toliko broj vrsta važan, on jeste je pokazatelj. Vi možete kažete, ne znam, da upoređujete broj vrsta Bornea i, ne znam, Balkansko poluostrovo i da kažete, aha, Balkansko poluostrovo je bogatije vrstama. Borneo ima 5600, a mi ima 8000 i tako. Ne možete babe i žabe da upoređujete, morate upoređujete nešto što je iste biogeografske oblasti. Daleko je važnije kako su te vrste povezane među sobom. Kako čine mrežu života? To je biodiverzitet. A ne broj. Broj vrsta jeste jedan pokazatelj. Ali kako su one umrežene ekološki? Kako su povezane? E, ta mreža biodiverziteta je na mnogim mestima pocepana svuda. I sve više i više se cepa. To je glavna osobina danas zašto mi govorimo o očuvanju biodiverziteta kad znamo da se sve radi protiv toga. Upravo protiv te mreže. Njene ekološke funkcionalnosti na blagodet čovečanstva. Nije to, eto kažemo, eto leptirići, pa vi ste biolozi, pa istražujete leptiriće, ptičice i tako dalje. Vrlo često to pežorativno ovako kažu. Ali ja kažem, ono trenutka kad ne vidite leptiriće, zabrinite se. Šta će biti sa vama? Mnoga mesta više nemaju ni leptiriće, ni ptice pevaju, niti da vidite neko živo biće koje se tu vrzma.
Vi ste, izvinjavam se, veliki deo svoje karijere posvetili upravo proučavanju biodiverziteta i ovog fenomena biodiverziteta i bili ste, ako se ne varam, šef radne grupe Jugoslavije koja je učestvovala u izradi konvencije o biodiverzitetu kao jednog globalnog akta.
Da, bio sam u Nairobiju kad se taj dokument usvajao, godinu dana kasnije on je usvojen u Rio de Janeiro, naša zemlja je to ratifikovala. Bilo je naravno vrlo žučnih diskusija koje se otprilike politički na isti način manifestuje kao što je i danas. Zemlje koje su u razvoju ili su nerazvijene, one imaju veći diverzitet nego one zemlje koje su razvijene. Ali glavna priča je bila oko korišćenja genetičkog diverziteta. Ne toliko onog in situ po broju vrsta specijskog i tako, nego korišćenja genetičkog diverziteta. Jer to je potencijal. I to se i pokazalo, naprimjer sa kukuruzom. Kukuruz, naravno, znamo koliko je značajna žitarica. Ali on polako postao genetički sve iscrpljeniji, jer današnja poljoprivreda teži da proizvede što više na jedinicu površine, iako se hrana baca. Pitanje sad to kvaliteta, oće klip koji je dugačak 40-50 cm. Ne može. Možda može, ali čemu to? I na sreću pronađeno je u tropskim kišišumama Meksika i Hondurasa je pronađen divlji srodnik. Odnosno dve vrste. Zea diploperenis i Zea perenis. I luksuras, tri, pardon. Divlje srodnika. I to je sada genetička osnova za genetičke rašte vrste, ajde kažem, ne ružno, manipulacija. Ali da se taj genetički set koji postoji kod domaćeg kukuruza se malo obogati, da postaje vitalniji i tako dalje. To je da, i zbog toga je genetički resursi su jako važni, jer vi ne znate kako ćete sa njime i šta možete sa njime da uradite. Ako neka vrsta se proceni da je izuzetno značajna zbog ovoga onoga, kao lekovita, kao industrijski značajna i tome slično, i samo raste na vašoj teritoriji, onda ste vi vlasniki njenog genetičkog resursa. E, to je u tome stvari. Uglavnom se oko toga vodila pretežno diskusija, naravno, i kako, ko će da štiti i kako će da štiti, da li je to globalna stvar, da li je to regionalna stvar. Oko toga su se vodili, složili su se.
Vi ste samo nekoliko godina nakon toga izdali jedno kapitalno delo pod nazivom Biodiverzitet Jugoslavije. U tom trenutku na ovim jezicima našeg regiona nije bilo sličnih
dokumenta. Samo na jezicima naših regiona, tako. Knjiga nije postojala nigde u Evropi. To mogu da kažem pouzdano.
Šta se obrađuje ovo delo?
Pa ono daje jedan presek specijskog diverziteta, nekompletnog, jer je to jako teško uraditi iz jednog vrlo jednostavnog razloga, što smo mi faunistiku, floristiku generalno posle Drugog svetskog rata jako zapostavili na račun disciplina mlađih koji su se razvijali. Čak ima izjava da je to, da su, ne znam, biljna taksonomija, biogeografija i tako dalje, da su to nauke 19. veka.
A nakon te, ako se ne varam, 1995. godine, niko se nije uzeo u koštac sa sličnom temom. Mi nemamo novo izdanje Biodiverziteta Jugoslavije.
Nemamo, drugačije bi ga verovatno pravili, ali ono je bio jedan almanah biodiverziteta, onako enciklopedijskog tipa, da se vidi koje vrste, koje rodovi, koliko ima vrsta i tako dalje. To su malo stupanje u odnosu na danas. A ti tekstovi su i danas aktuelni. Mogu da, naravno, date su i ono što je jako važno, koliko su pojedine grupe ugrožene, što je bitno.
I vi ste takođe pokrenuli i pionirske aktivnosti vezane za izradu crvene knjige Flore Srbije, i to je bila prva crvena knjiga koja je izdata u Srbiji.
Jeste, prva crvena knjiga, to ona je izdata 99. godine, ovo je 95. biodiverzitet. Trebalo je da se to nastavi, iz nekih razloga je to jednostavno malo usahlo, što bi se reklo, jer je podrazumevalo da se još mnogo terenskog rada i sakupljenja podataka. To je nastavljeno i ja verujem da će ta druga knjiga da izađe relativno skoro, ali ono što je ohrabrujuće da su faunisti uradili crvenu knjigu ptica, crvenu knjigu gmizavaca, vodozemaca. Vidim da je u pripremi crvena knjiga riba, slatkovodnih, naravno. Još do sisari, pa da se, naravno, imamo i drevne leptire, imamo i pravokrilce. To su sve dragoceni dokumenti o stanju specijskog diverziteta u zemlji, šta treba štititi. Jer vi kada imate IPA područja, IBA područja, Important Butterfly Area, kada uzmete te tri samo ptice, biljke i leptire, kad prekrijete, onda vidite da je skoro maltene cela teritorija Srbije na neki način značajna za očuvanje tih grupa. Znate. Biodiverzitet ne poznaje granice, to je ono što je važno. I tako da neko ko pokušava da eksploatiše biološke resurse ili prirodne resurse i ne vodi računa o tome da gde je biodiverzitet, pa kaže, eto, zaštitili smo u nacionalnim parkovima prirode, rezervatima, a ono što je između, to može se arči kako god hoćeš, uopšte nije važno. Ljudi kod ne shvataju da treba, postoje koridori kojima se kreću pogotovo vaginalni organizmi kao što su, ne znam, ptice i tako dalje. Ali to je naravno posebna tema i makar imamo osnovu. Hoću reći da je osnova da se sprovedu akcije, postoji naučna osnova i to vrlo dokumentovana naučna osnova. Pa međunarodnim kriterijuma ipak se držimo toga. Tako da ko hoće da zaštiti, on može zaštiti. She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams. There's still love in the first degree. When he's at my game, with a big fat aim, you wanna see the smile on my face. And even at my door, with a poor, 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 there ain't no man can replace. 'Cause we love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. If he's extra large, well, I'm in charge. I can work this thing on time. And if he's XXL, well, what the hell? Every penny don't fit the slot. The anorexic chicks, the model six, they don't hold no weight with me. Well, 8 or 9, well, that's just fine. But I like to hold something I can see. 'Cause we love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. I bought a watch to time your beauty. I've had a fit of second hand. I've bought a calendar, and every month is taken up by the love of man. 'Cause we love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. Especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight.
Vrlo je važno da znamo šta sve živi na našoj teritoriji, gde živi, i jedan kapitalni projekat koji vi vodite ispred Srpske akademije nauka i umetnosti je i nova Flora Srbije. Kada je Flora Srbije poslednji put u celosti izašla?
Ona je izašla u relativno kratkom vremenu, između 1970. i 1978. imala je dva dodatka i to je bilo, jeste kapitalno delo, prvi put se pojavila posle Pančićeve Flore, ali to je bila Flora Kneževine Srbije. Ona nije obuhvatila ni Vojvodinu, ni Kosovo i Metohiju i tako. E sada, botaničari iz tog vremena su smatrali da bi mogli da naprave tu floru. Ona je velikim delom oslonjena na literaturne izvore. Čak nisu neki literaturni izvori ni korišćeni u potpunosti. A ono što je nekako najveća kritika može se uputi, to je što nije korišten herbarski materijal, koji je najmerodavniji za pisanje bilo koje flore ili faune, u krajnjem slučaju vam su potrebne zbirke. Bez toga teško, nema šta pišati iz glave, ili sećam se da sam brao tu biljku na tom i tom mestu. Imate dokazni materijal i to je to. Možda se pogrešili, neko će da koriguje i tako dalje. Tako da se tu potkralo dosta nejasnoća i u onim rubrikama gde se piše rasprostranjena u Srbiji, piše rasprostranjena, a vi znate da ima samo na dva mesta, na primjer, ili tri. I tako. To je vredelo da se ispravi i zato smo pokrenuli tu novu ediciju, koja naravno ide sa sporo, jer se radi malo temeljitije i tako dalje. A i nema mnogo ljudi, da se razumemo, nema botaničara koji su posvećeni. On drugo, oni koji to znaju, oni su sputani pisanjem radova, borbom za bodove, za ne znam zašta sve, i onda jednostavno nemaju vremena mnogo, nego to im dođe kao neki uzgledni posao. Pisanje flore nikad nije uzgledni posao. To mora se ceniti. Naravno, kad bi se cenilo, onda bi ljudi i radili. Ovako kaže, ma to je jedna monografija, pa to nema veze, još akademija ima i toga. A da je kapitalno delo, jeste. Bez toga je zemlja kao i bez rečnika.
U kojoj fazi izrade trenutno ovaj projekt?
Pa to će jako, i to je sporo ide. Izašla je prva knjiga, druga knjiga, treća knjiga će izaći sledeće godine, četvrta vrlo brzo, pretpostavljam, ili ostala da se jedna familija još uradi, jeste velika, ali mislim da će moći da se uradi. Ali vi kad pogledate da je drugi tom prvog izdanja bio 200 strana, a da je drugi tom novog izdanja ima 600 strana, onda vidite tu razliku, ne samo što su tu sad nove vrste koje su zapostavljene u onom prvom izdanju, nego je to i širi opisi ekologije i staništa i rasprostranjenja i karte rasprostranjenja i tako dalje. To je stvarno jedan ozbiljan posao. I kad pogledate koliko ljudi radi, onda svi koji su radili na florama se pitaju kako je to moguće da radi 5 ili 6 ljudi svega.
Ali ovo je aktivnost koja bi trebalo da ujedini zapravo botaničare na celoj teritoriji naše zemlje.
Ona je ujedinila. Mislim, ja sam od onih, ne hvalim se daleko od toga, ali mislim da sam botaničare koji su zaista posvećeni floristici angažovao oko pisanja tekstova i ja sam vrlo zadovoljan kako oni to rade. Ali malo nas je.
To uvek je veliki broj izazova, ali oni koji su istrajni uvek dođu do finalnih rezultata i verujem da ćemo novi tom Flore Srbije vrlo...
Pa, treći tom će biti sigurno iduće godine. Četvrti, ne znam, možda one tamo, ali ako bi izdavali svake treće godine, pa to bi već bio veliki uspeh. Jer, pazite, danas jedan od projekata evropskih je Atlas Flore Evrope, koji sakuplje podatke iz čitave od svih zemalja i mi učestvujemo u tom.
To govori o tome koliko je naša zajednica botaničara prepoznata u svetu.
Pa između ostalog da, svakako. Ali hoću vam kažem kojim tempom ona izlazi. Svaka svetska izlazi jedna familija 5 godina.
Da, to su obimne istraživanja.
Ali... Pa to je i sakupljanje podataka i provera podataka. Nije to samo sakupiti podatke. Vi možete prepišete iz literature svašta i ono što ne valje i ono što je dobro. I da dobijete pogrešne predstave.
I možda je važno pomenuti, vi ste puno vremena proveli na terenu i često govorite o tome da botaničar mora da ima puno u nogama. Da li botaničari u ovom trenutku dovoljno posvećuju vreme na terenskom radu?
Ma svako ko se bavi prirodničkim naukama mora da ima teren u nogama. Bez toga nema ništa. Doduše, postojali u istoriji botanike ljudi koji nisu izlazili iz kancelarije, ali pisali su dobre knjige, ali su zato imali uvida. Mora da se vidi, pogotovo onaj ko se bavi biogeografijom. Što više vidi, više zna.
I kada se osvrnete iz ovog trenutka na vašu karijeru, koja su vam područja bila posebno interesantna za istraživanje? Koji su to delovi Balkana, recimo, kojima se i danas rado vraćate i o kojima razmišljate?
Ja sam dosta istraživao Crnu Goru. Ona je interesantna u svakom pogledu zbog tog prvo mediteranskog dela, a onda druge zbog tih planina koje posećaju na Alpe, pa i jesu delimično. Ali su ponovo jedna kombinacija drevnih elemenata i oni koji su migrirali sa Alpa, tako da je flora Crne Gore meni jako interesantna. Naravno, možda i još interesantnija je flora Makedonije. Gledam ovo što je nekako najbliže. Grčku nisam imao prilike mnogo da obilazim, ali ono što sam video, to je jedan vrlo interesantan Mediteran sa mnogo vrsta i tako dalje. Peloponesam, na primjer, uzgled budi rečeno, obiš Taygit, koji je jedna izvanredna planina, Olimp.
Imali i područje Balkana koje nisu floristički dovoljno istražene?
Gde biste pa sve možda... visoke planine nisu dovoljno istražene. Ima neke na kojima su ljudi dolazili po 10 puta i više. Ali vi kad pogledate, na primjer, Prokletije, naravno, u većim delom je ona u Albaniji, one su u Albaniji, delimično u Crnoj Gori i ovde u Metohiji. Kad pogledate njihovu orografiju, vidite da to ko je obišao svaku čuku. Mi smo tamo pronalazili nekoliko novih vrsta za nauku i koje su priznate.
Vi ste opisali 10 novih vrsta.
Tako, otprilike, sa kolegama. Uvek sa kolegama sam opisivao i sa njima sam se konsultovao. Tako da, ali čovjek jednostavno naiđe, vidi da je nešto rašto, ali mora da zna da je rašto ako ima jedan širi uvid u čitavu floru.
A šta sve danas mora da uradi da bi pokazao da je to nešto zaista novo?
Pa danas je, tu postoji klasičan način, vi morate da dajete dijagnozu na latinskom, to je ostalo klasično, ide naravno dijagnoza i na ovome na engleskom, pošto su uglavnom radovi štampani na engleskom. Ono što je jako važno, to jeste uporedna analiza sa srodnim vrstama. Još, ako imate i mogućnosti da uradite i molekularne analize i da tu pokažete da postoje razlike, to je onda još onako, ajde da kažemo, kompletno.
I za sam kraj ovog našeg razgovora, šta bi po vašem mišljenju trebalo da budu prioriteti u istraživanju flore Balkana u narednoj deceniji, recimo? Gde vidite prostor za posebno značajne istraživanje?
Pa ne znam, od svih država Balkana možda najslabije istražena Albanija. Iako su i tamo dolazili botaničari, pre svega nemački. Sad u posljednje vreme tamo su mađarski botaničari, po nekoj tradiciji, ali su i mađarski botaničari dolazili tamo. To je jedan prostor koji isto je vrlo interesantan i koji pruža velike šanse da se istraži. Ne znam, još uvijek se otkrivaju nove vrste po ostrvima u Grčkoj, kod nas na planinama pretežno. Da li je sve obiđeno? Naravno da nije. Neke geološke podloge su posebno interesantne, kao što je serpentinit, to znate, i sami verovatno, mermer. A to su ostrovski tipovi distribucije te geološke podloge, pa je samim tim onda, ako je flora adaptirana na tako, odnosno vrste adaptirana na takvu podlogu, onda je moguće da dođe do specijacije. Tako da, ne znam, ma skoro svi delovi Balkanskog poluostrva su interesantni. Mi smo zapustili, na primjer, neke ravničarske delove, kao što je Mačva. Ne mislim da ćemo tamo naći neke nove vrste, ali tu može se nađi u tim šumarcima vrlo interesantne stvari, još uvek. I to se i nalazilo.
I zbog toga je važno da sačuvamo i specifična staništa, i plavna staništa, i zaslanjena zemljišta, i prostore koji nam možda ne izgledaju značajno iz aspekta poljoprivredne proizvodnje ili neke druge koristi za čovečanstvo. Profesore, mnogo vam hvala na ovom razgovoru i mislim da smo poslali jednu vrlo važnu poruku o tome da je prirodu važno poznavati, da je važno znati šta sve raste na određenoj teritoriji, šta je sve tu prisutno, pa ćemo onda mi lako dalje istraživati i zašta sve to možemo da iskoristimo i upotrebimo, nadam se na održiv način.
Tako je, znate kako, zemlje koje imaju dugu tradiciju u botaničkim i zoološkim istraživanjima, kao što je, na primjer, Velika Britanija, oni imaju do sada jedno sedmo izdanje svoje flore.
Evo, posle Pančića i ovog izdanja iz 80-ih godina, nadam se da ćemo kompletirati ovaj veliki posao. Želim vam puno uspeha u tom radu i hvala vam još jednom na gostovanju.
Hvala i vama na pozivu.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić. Eko.
Five Stars Film Distribution predstavlja Tananu poput niti, čvršću od stene. Priču koju zatvorenik mora da ispriča da bi sačuvao svoj život. Priča poput Šeherezadine, smeštena u zatvor u obali Slonovače. U poligonu borbe i moći, jedan mladić pokušaće da odloži neizbežno. Vizuelno zapanjujuće ostvarenje Filipa Lakotea. Film Noć kraljeva od 20. januara u bioskopima.
Veliki su uvek usamljeni. Premijerna obnova drame Veliki Gatsby u režiji Ane Radivojević-Zdravković. Ulozi Gatsbya Branislav Trifunović, Daisy Tamara Aleksić. Premijera 26. januar, repriza 2. februar. Madlenijanom, vaše bezbedno mesto susretanja.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program: Treći klavirski koncert Rahmanjinova i Prva simfonija Skrjabina. Solisti: Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent: Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas. No,
će biti 20. dobitnik nagrade Nikola Milošević koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Gorana Raičević, Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog u izdanju Akademske knjige. Predrag Petrović, enciklopedizam i teorija romana u izdanju Čigoja Štampe. Sandra Šćepanović, Empedokle, o ustrojstvu sveta i ljudskoj sudbini u izdanju Akademske knjige. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u sredu, 2. februara u 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
Naša sagovornica ovoga jutra je dr. Iva Njunjić, koja je diplomirala na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a nakon toga je doktorirala u Francuskoj na Univerzitetu Sorbona u Parizu. Ona je aktivan biolog na terenu, biospeleolog i istovremeno istraživač nacionalne geografije. Trenutno radi u Holandiji, gde je osnovala Taxon Expeditions, organizaciju koja na nesvakidašnji način spaja naučno-istraživački rad, turizam i građansku nauku. Dobro jutro, Ivo.
Dobro jutro, Tamice. Hvala na pozivu u emisiju.
Da li možete na početku ovog razgovora da nam objasnite koncept Taxon Expeditions i kako ste došli na ideju da napravite ovu organizaciju?
Ovako, Taxon Expeditions je organizacija koja se bavi naučno-istraživačkim radom, edukacijom i građanskom naukom. Mi organizujemo naučno-istraživačke ekspedicije kojima se mogu priključiti i volonteri građanske nauke, koji dakle nisu biolozi po struci, a cilj svake ekspedicije je otkrivanje novih vrsta. Ekspedicije organizujemo u mestima sa bogatim biodiverzitetom, koje mi biolozi nazivamo vruće tačke biodiverziteta, poput, na primjer, Bornea, Paname i tako dalje. U praksi sve funkcioniše na sledeći način. Dakle, volonteri plaćaju da bi učestvovali u ekspediciji i od tih sredstava mi finansiramo celokupno istraživanje, celokupnu ekspediciju, sponzorišemo lokalne istraživače i lokalne studente i naravno plaćamo takse za publikovanje naučnih radova. I ono što je važno napomenuti je da su rezultati naših istraživanja apsolutno dostupni svima. Dakle, sav biološki materijal koji sakupimo na ovim ekspedicijama ostaje deponovan u prirodnjačkim zbirkama u zemlji porekla, a sve radove publikujemo isključivo u časopisima koji su open access, dakle to su časopisi kojima možete pristupiti bez plaćanja bilo kakve takse. E sada, kako smo došli na ideju da osnemo Taxon Expeditions? Pa jednostavno, shvatili smo da postoji mnogo ljudi koji vole biologiju, zainteresovani su za nauku, iako nisu biolozi. I u stvari ideja se javila 2016. godine kada sam ja imala priliku da učestvujem na kursu za master studente biološkog fakulteta u Leidenu. Učestvovala sam dakle kao predavač na kursu koji je održan na Borneu. Bili smo bukvalno dve nedelje u istraživačkoj stanici u centru u džungli, tu smo radili na različitim mini projektima. I kada sam se vratila, slobodno mogu reći, u civilizaciju nakon toga, okačila sam neke fotografije na društvene mreže i mnogo ljudi me pitalo da li bi oni mogli da nam se priključe sledećeg puta. Naravno, to nije moguće, jer je to kurs isključivo organizovan za studente, ali to mi je nekde dalo u stvari ideju da razmislimo ovako nekom novom načinu u stvari da finansiram i svoj naučno-istraživački rad, ali i da omogućim ljudima koje to zanima jednostavno da imaju neku vrstu prilično unikatnog aktivnog odmora.
I ta organizacija je vrlo brzo zaživela. Vi ste prve učesnike ekspedicije imali zapravo samo za nekoliko meseci od trenutka kada se rodila ideja. Koliko ekspedicija ste realizovali do sada i koliko novih vrsta ste na njima do sada opisali?
Da, do sada smo imali 7 ekspedicija i pronašli smo 20 novih vrsta za nauku. Uglavnom se radi o veoma sićušnim organizmima, na primjer o insektima i puževima, ali ono što ljudi negde u stvari ne shvataju da su upravo ti sićušni organizmi od ključnog značaja za funkcionisanje ekosistema i da oni obavljaju mnoge važne funkcije kao što su aeracija zemljišta, razgradnja organske materije i oprašivanje biljaka.
Znači, kada bi ovi sitni organizmi nestali iz ekosistema, to bi dovelo do ozbiljnih problema i do potencijalnog nestanka velikog broja drugih vrsta koje njih naseljavaju.
Tako je, upravo tako.
Kakva su vaše iskustva sa građanima koji nemaju mnogo iskustva sa terenskim radom? Vi ste bili na poprilično ekstremnim terenima, otići u džunglu, ne baš potpuno pripremljen, nije svakodnevna stvar. Kako se oni bore sa tim?
Da, iskustva su zaista fantastična. Pre svega zato što ja mislim da se nama priključuju ljudi koji su veoma zainteresovani za ovo što mi radimo i mi ne idemo naravno uopšte na neki masovan turizam. Mi uvek imamo u ekipi maksimalno 10 volontera i imamo skoro isto toliko naučnika koji se priključuju našem timu. Tako da radimo sa malim brojem ljudi, u stvari možemo da im posvetimo dosta pažnje i iskustva su fantastična. Naravno, kada dođete na Borneo i smešteni ste negde u srcu džungle, u nekoj istraživačkoj stanici do koje vam treba ceo dan da dođete, to je svima uglavnom u početku malo van komforne zone. Znate, velika je vlažnost vazduha, izuzetno je toplo, ali prosto to je uglavnom su ono najpozitivniji utisci. Čak nam se ljudi priključuju ne jednom, nego dva i tri puta. Imamo do sada i takve slučaje. Tako da utisci su najpozitivniji.
A učesnici zapravo osete sve čari naučno-istraživačkog rada. Oni provedu po ceo dan na terenu, nakon toga uveče do kasno determinišu taj materijal, utvrđuju o kojim organizmima se radi i vi zapravo na licu mesta već pretpostavljate da li ste otkrili nešto novo.
Tako, upravo tako. Naš program je bukvalno ispunjen od ujutru od 8 sati pa do uveče negde do 1, zato što uglavnom uveče organizujemo te noćni jungle trekking, jer tada je najveći broj organizama zapravo aktivan i možete najviše od toga da vidite. Tako da mi u stvari tamo radimo punom parom od jutra do mraka. Stalno smo na terenu, sakupljamo uzorke, odnosimo ih u laboratoriju, to moramo da sortiramo, da determinišemo i onda svi zajedno na samom terenu zapravo i počinjemo i da pišemo naučno-istraživački rad i dajemo imena novim vrstama koje smo pronašli.
Vaša organizacija se trudi na vrlo jedinstven način da ovim vrstama obezbedi odgovarajuću medijsku pažnju. Naime, vi ste na vrlo interesantne načine uspjeli da promovišete nove vrste koje ste otkrili. Da li možete nešto više o tome da nam kažete?
Da, pa često moramo da se, kako ja kažem, poslužimo malim trikom da bismo skrenuli pažnju javnosti u stvari na značaj sićušnih organizama kao što su insekti, koje ljudi uglavnom ne vole, čak ih se nekada i plaše. I ponekada dajemo naziv novim vrstama koje pronađemo po poznatim ličnostima. Tako smo, na primjer, jednu vrstu vodenog insekta, vodenog tvrdokrilca sa Bornea nazvali po slavnom glumcu Leonardo DiCapriju, koji je takođe i aktivista i borac za očuvanje životne sredine. Ispostavilo se da je bio i više nego polaskan ovim gestom zato što je promenio svoju profilnu fotografiju na Facebooku u fotografiju insekta koga smo nazvali po njemu. To je odmah naravno izazvalo ogromnu pažnju medija i mislim da smo na ovaj način u stvari zajedno doprineli promociji insekata i bukvalno naterali čitav svet da obrati pažnju na ove sićušne organizme koji su zapravo nepravedno zanemareni.
A imali ste jednu interesantnu igru reči, naime i čuveni band The Beatles je sada dobio bubicu koja je nazvana upravo po njima.
Tako je. Novu vrstu insekta koga smo pronašli upravo u parku u Amsterdamu nazvali smo The Beatles, pošto do sada ne postoji nijedan, na engleskom je naravno insekt tvrdokrilac, zovemo ih Beetle, tako da do sada ne postoji nijedan koji je nazvan po bendu The Beatles i nekako mislili smo da bi baš to bila dobra ideja.
Naša sagovornica ovog jutra bila je dr. Iva Njunjić, direktorka organizacije Taxon Expeditions, biospeleolog, doktorka bioloških nauka. Ivo, hvala vam mnogo na gostovanju.
Hvala najlepše na pozivu.
U redovnoj rubrici u emisiji Hoću da znam i ovoga jutra razgovaramo sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem o novostima iz sveta medicine. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro i vama i našim slušalcima. Ono što sam hteo da govorim ovog jutra odnosi se na učvršćivanje pamćenja, odnosno na konsolidaciju memorije. To nije neka stvar koja je nešto senzacionalno, nešto novo, jer postoji različiti metodi kako se pamćenje utvrđuje. To je jedan od oprobanih, je ponovi 100 puta istu stvar, pa ćeš sigurno upamtiti. Ovo se radi o jednom eksperimentu koji je plod jednog multiinstitucionalnog rada u kome učestvuju Kanadjani sa McGill univerziteta, na kome se nalazi i jedan Rus koji je bio na Lomonosovu do pre nekoliko godina, a onda su tu ljudi iz Izraela, iz Francuske i tako dalje, koji su želeli da vide koji su to putevi u mozgu koje omogućavaju konsolidaciju memorije. Kao što znate vi, znaju i naši slušalci, postoji tri vrste memorije, od kojih je jedna senzitivna memorija, senzualna memorija, koja traje nekoliko milisekundi. To je ono što se događa oko nas i to mi ne pamtimo. Ono, to je kratko vreme, jer kad bi mi to pamtili, onda ne bi imali za mnogo važnije stvari. Imamo radnu memoriju, odnosno memoriju koja traje možda jedan minut, dva, ili kratkoročnu memoriju koja traje možda koji sat, i pravu dugotrajnu memoriju koja je suštinska memorija koja omogućava intelektualni život. Ovde se ispostavilo nešto što je za mene bilo veliko iznenađenje. Naime, u principu, u mozgu postoje dve mreže neuronske od kojih, kada se odigrava proces pamćenja, on se odigrava tako što se u ćelijama na svaku novu informaciju menja sadržaj i konzistencija proteina. Postoji jedna mreža neuronska koja je ekscitatorna, odnosno koja deluje na nadražaje, kada čuje vizuelno, akustično i nešto, onda se, to je jedna nadražaj ti ćelije, i tu se stvaraju putevi i odlazi se u neki deo mozga gde se šifruje to što smo čuli. Pretvara se jedna konfiguracija proteina koja traje neko vreme, i sada ono što je važno, ta konfiguracija treba da dugo traje, i kad nam zatreba to nešto da izvučemo iz memorije, ona treba da ostane neizmenjena. Druga mreža je mreža koja deluje suprotno ovoj. Ona stišava neuron, ona što kažu te šumove bočne iz pozadine stišava da bi mi koji pamtimo, odnosno taj koji eksperimentu, koji pamti, da bi mogao ono bolje da zapamti. Ta memorija je smatrana suprotnim polom od ove memorije, znači živa suprotnost. Međutim, ispostavilo se da su oni identifikovali ćelije koje su zadužene za to utišavanje i identifikovali su odjedanput da u tim, to su somatotropne ćelije, identifikovali su njima takođe promenu konzistencije konfiguracije proteina, što znači da one nisu samo da stišavaju i sprečavaju, nego one deluju takođe na stvaranje novog memorijskog sadržaja.
Ta... Profesore, koje su potencijalne primene ovakvog jednog otkrića?
Pa znate šta je, sad postavili ste mi jako teško pitanje koje visi naravno i vama u vazduhu i visi meni. Pa ako hoćemo da nečiju memoriju oporimo, to je memorija onog nesrećnika koji je obolao od Alzheimerove bolesti, onaj koji ima demenciju, jer oni imaju glavni problem, to je memorija. Ko je čitao Gabriela Garciju Markeza i njegov Dragulj 100 godina samoće, on znati šta je dubina tame, nedostatak memorije. Tako da te neuroendokrine ćelije, to su ćelije koje su suprotne hormonu rasta. One će izgleda imati, zašto veliki znak? Zato što znamo gde su. Oni su locirani. To sad nije nešto abstraktno, one se nalaze negde u mozgu. tačno znamo gde su, još malo pa treba da ih pogledamo. Ako ovi uspeju koji rade na konsolidaciji memorije, da sada njih tako stimulišu da one daju produkt, a taj produkt je poboljšano pamćenje, i ako to može da nađe tu kliničku aplikaciju, onda smo mi došli do jednog epohalnog otkrića, jer danas izlečiti Alzheimerovu bolest, kakav odlazak na mesec, kakav živi svet na Veneri, to je suština stvari.
Hvala vam, profesor, na ovom razgovoru. Slušalci, bile ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i pozdravljam vas u ime realizatorske ekipe današnje emisije. Želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.